Dráky českou minulostí.
Přijměte pozvání na cestu proti času. Na výlet do míst, kde dnes žijeme. Do krásného kraje uprostřed Evropy. Půjdeme světem, pro který má naše mateřština líbezná pojmenování. Domov, vlast.
Chceme se toulat minulostí. Sem tam zastavit, prodlít a naslouchat ozvěně, jež doléhá až k nám do přítomnosti. V hluku moderní doby je ta ozvěna takřka neslyšitelná. Přesto zní ve všem našem počínání. Bydlíme v domech, které jiní lidé postavili. Sklízíme ovoce ze stromů, které jiní lidé sázeli. Co známe, sdělili nám jiní lidé řečí, kterou jiní lidé vytvořili. Přes dálavy staletí k nám doposud promlouvají kamenné památníky po předcích, jejich města, hrady, chrámy. Kocháme se krásou podivuhodného množství uměleckých děl, z nichž vane dech starobylosti a mistrovství. Jejich prostřednictvím se člověk ohlíží zpátky a zažívá pocity úcty i obdivu.
Ať jakkoliv jsme zaujati dneškem, ať jakkoliv jsme myšlenkami, city i činy zakotveni v přítomnosti, nic to nemění na faktu, že tvoříme pospolitost též z dědy a pradědy. Jedna země a jedno dědictví nás spojí s lidmi dávno spráchnivělými. Z mlhavých dálek věků se přes propast času klene most, jehož druhý pilíř tkví ve vzdálených dobách budoucích. A my po tom mostě, kde si uprostřed, jdeme. Neseme si životem zkušenosti předchozích pokolení. Každý z nás v sobě chováme celá staletí, ba tisíciletí. A tak, aniž si to uvědomujeme, jsme si blízko, velmi blízko i s lidmi, které jsme nikdy nepoznali.
Pojďte, vypravíme se za nimi.
Přidáte se?
Těmito slovy uvedl svou knížku Petr Hora. Nebyla to tenkrát žádná novinka. No, v knihkupectví možná, ale ze stránek časopisu Mladý svět ji znala spousta čtenářů. Ten seriál se určitě jednou ocitne v nějaké sbírce rekordů jako nejdelší v historii, jestli v ní už není. V historii, když ne světové nebo evropské, tak zcela určitě české. Jeho titul ozval se už na začátku. Toulky českou minulostí.
Ano, tak se jmenuje dodnes, protože vlastně až do konce minulého roku s určitými přestávkami, s dvěma delšími přestávkami, kdy jsem dělal něco jiného, vycházel vlastně 15 roků.
Proč jste ho začal tenkrát psát?
To bylo, nemýlím-li se, v roce 79.
Jak vás to napadlo? Vy jste vystudovaný historik?
Ne, já jsem novinář původně, nebo dejme tomu publicista. Napadlo mě to z toho důvodu, že to byly těžké doby, jak pro mě, já jsem nic nesměl a nikde jsem nesměl být, ale byly to těžké doby, myslím si, pro všechny a ta moje základní motivace byla vlastně obrozenecká. Zdálo se mi, že je třeba některé věci zopakovat, říct znovu, třeba trochu jinak a ono se ukázalo, že jsem se nemýlil. Ovšem ten můj plán byl jiný, než co z toho potom zešlo.
Kde jste toulky vlastně psal?
No, největší část těch toulek vznikla na maringotce vodních zdrojů, která asi půl druhého roku putovala z místa na místo. Já jsem byl čerpač nebo pomocný dělník, jak se to vezme. No a dva díly vznikly na stabilní maringotce, která stála před chemičkou v Kralupech.
Vy jste tenkrát vlastně dělal tuhle práci tak napolo ilegálně. Kdo si vymyslel pseudonym Hora na místo Hořejš?
Někdo pro mě dodnes anonymní v Mladém světě. Já jsem měl teda to štěstí, třeba spočívalo i v tom, že dejme tomu jsem lecos uměl a byl jsem zajímavý pro redakci Mladého světa, tak tam mě pod tímhle pseudonymem jako napůl ilegálně angažovali a umožnili mi mimo jiné tuhle práci. Já jsem tam vystupoval v řadě jiných rolí. Jeden čas jsem byl Péťa Vařič a učil jsem
recepty
vařit. Potom jsem byl Péťa Rodič a vychovával jsem malé dítě a tak dále. Takže já jsem vystupoval v Mladém světě jako hora. A bylo to krásné, protože na jedné straně jsem byl dělník a zálesák a na druhé straně vlastně čím dál renomovanější publicista.
Petr Hořejš, tak zní autentické jméno Petra Hory, který toulky českou minulostí napsal. Na začátku se nejspíš řídil myšlenkou jistého věhlasného Francouze, nějakého pana Napoleona, profesí císaře.
Člověk se do toho musí pustit, no a pak se uvidí.
A uvidělo se.
Tolk, když vyšli ve formě knižní, tak se dostali zřejmě, předpokládám, i do rukou historiků, lidí, kteří se historií i českého národa zabývají přímo profesionálně. Jak se na vás dívali a na tuhle knížku?
Já, abych vám řekl, já až na jedince jsem se to nikdy pořádně nedozvěděl, protože odvahu ptát se na to jsem neměl a strach ve mně, že jsem laik a píšu z pohledu vlastně bližšího čtenáři než historiografovi. Tenhle ten strach mi bránil, abych to příliš zpytoval. Mohu-li soudit podle dílčích ohlasů některých mých známých, kteří jsou profesionální historici, tak ty výhrady nebyly veliké. Kromě nějakých malých faktografických prohřešků mi nikdo nikdy nevytkl nic podstatného. A jak se tak občas dozvídám, tak i když třeba pokud je o tu interpretaci, kde si ponechávám určitou svobodu, tak nikdy nebyly velké výhrady, což je moje pýcha, ovšem velmi opatrná a nikoli příliš sebevědomá, protože neexistuje způsob, jak o tak obrovitém úseku českých dějin, a já jsem si začal osobovat právo zkusit je napsat celé. Neexistuje způsob, jak by kdokoliv jako jedinec se mohl dozvědět tolik, aby byl na zcela profesionální úrovni.
No, vám stejně budou říkat palácky 20. století.
To by bylo nezáslužné, protože mezi náma je velký rozdíl. On ty dějiny český postavil. Já se jen pokouším moderním způsobem interpretovat pro normální lidi. Čtu za ně hory literatury, na které oni by, byť mají třeba zájem o dějepis, neměli nikdy čas. Já jsem spíš servis než palacký.
Dobře. Takže toulky českou minulosti Petra Hory alias Hořejše měli vlastně svoji časopiseckou podobu, pak knižní, no a v letošním roce by měli nabít i podoby rozhlasové.
Na to se moc těším a jsem zvědav, jak ta rozhlasová podoba bude vypadat, protože to je možná ještě obtížnější úkol, ty české dějiny svrknout do toho rozměru, který je únosný pro rádio.
Ono se staví nepoměrně lépe, je-li půdorys domu pečlivě namalován. Ví-li stavebník, kolik pokojíků a komůrek zaklene. Od sklepa až po komín je mu to zkrátka jasné. Na druhé straně i ten nejbáječnější plán se dá parádně zkazit, uskuteční-li se, co si budeme povídat. Stojíce na počátku oné předlouhé cesty, byť už dobře prošlapané Petrem Hořejšem, nezbývá než popřát rozhlasovým toulkám českou minulostí do vínku výdrž a přízeň. Naši výdrž a vaši přízeň. A ještě bychom se rádi něčím zaštítili, jednou myšlenkou od Josefa Jungmana. Proč? Pro jistotu.
Tak jako nic pod sluncem, tak ani které dílo lidské naprosto úplné a dokonalé býti nemůže.
Odkud však začít onu výpravu českým časem? Od kterého bodu? Autor knižních toulek Petr Hořejš to vzal z gruntu.
Půjdeme nejdřív daleko, předaleko do hlubin minulosti. Vzdálené paměti člověka tak, jako hvězdy zemi.
Inu, vyjádřil to pěkně a jak se v knize ukazuje, vzal to taky vážně. vydal se až k velkému třesku, což je v podstatě jiný výraz pro stvoření světa. Tím světem je ovšem myšlen celý vesmír. No, tak daleko si přece jenom netroufneme. Nám stačí, když v těch vzdálených mlhách obestírajících českou historii zahlédneme nezřetelný obrys našeho prvního lidského předka. I to dá dost práce. Ty mlhy jsou husté a vzdálenost věruznačná. Takže kdybychom se tak porozhlídli po českých zemích a vezměme tedy Čechy, Moravu a Slezsko, ať na nikoho nezapomeneme, ve kterém místě bychom našli úplně nejstarší stopy po úplně nejstarších obyvatelích České republiky, můžu tak říct?
No, zdá se, že nejstarší stopy po obyvatelích Čech byly zjištěny před několika lety doktorem Janem Friedrichem z Archeologického ústavu České akademie věd u Berouna, kde ve velkém odkryvu, který byl podrobně geologicky studován, nazbíral kolega Friedrich řadu valounů, které se zdají být opracovány.
Na toulky, tedy spíše dálkový pochod českou historií, se vydali spolu se mnou ještě další poutníci. Hlas prvního z nich patří docentu doktoru Karlu Valochovi, doktoru věd, který přednáší historické vědy na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Kdeže jsme to skončili? Ano, u památek na nejstaršího lidského obyvatele českých zemí.
Jsou to křemené a křemencové valouny, které jsou poškozeny, mají určité úderové plochy zaoblené vodou a činností větru, takže jsou velmi ohlazené, velmi zakulacené. Ty původní hrany nejsou takřka dobře viditelné.
Počkejte, pane docente, já mám taky takový velký valoun na stole. Dá se říct, že by také mohl být kdysi opracován lidskou rukou?
Ne. Ten by musel mít určitě nějaké stopy po úderech. To znamená, že by tady musela být původně vytvořena nějaká ostrá hrana, která by sloužila jako hrana pracovní.
A ten u toho Berouna měl takové hrany?
Tam takové hrany jsou. Ovšem, problém je v tom, že podobné poškození valounů může vzniknout přirozeně v řece. Při nárazech valounů o sebe, při povodních, při velkých nárazech vod, vznikají také takové poškozeniny, takové úštěpy, a prakticky se nedají téměř od vyrobeným člověkem rozpoznat.
Pakliže ten valoun nebo ty valouny u toho Berouna držela lidská ruka tedy někdy, tak jaká to byla ruka? Komu patřila?
No, byl to člověk typu Homo erectus, čili člověk vzpřímený. Člověk, který žil již v Africe, kde ovšem známe od tohoto typu člověka zcela jiné nástroje. Tam už vyráběl pěstní klíny. Čili kusy, které jsou oboustranně pěkně opracované a u nichž nemůže být sporu o tom, že byly vyrobeny člověkem. Pokud by ten některý předmět z Berouna byl opracován více údery z obou stran, případně tak, že by to vytvářelo jistý systém těch opracovaných ploch, tak by ty pochybnosti také mizely. Ovšem, pokud se jedná o valoun, kde jsou jeden, dva pouze údery, je to velmi problematické, protože jsou zaměnitelné s přirozenými výtvory.
Kauza valoun od Berouna zřejmě nedává archeologům spát. Její podrobnosti sice nezaplňují titulní stránky novin, ale pro ony ctihodné vědce je to problém dočista žhavý, i když je mu milion let, tedy skoro milion.
V současné době je v celé Evropě trend posunout hranici nejstaršího osídlení celé Evropy pod 1 milion let. Co je přes 1 milion, k tomu se staví řada badatelů, významných badatelů evropských, velmi nedůvěřivě. Takže tento nález by zcela se vymykal tady těmto názorům a měl-li by se prosadit, musel by být naprosto bezpečně doložený, ty nástroje musely být tak jasný, aby se dalo argumentovat proti všem skeptickým představám. Bezpečné osídlení člověka nebo pobyt člověka na našem území pochází z doby snad kolem těch 700-800 tisíc. V té době máme na Stránské skále u Brna nesporně přítomnost člověka a je doložena jednak kamennými nástroji, které ovšem nejsou vyrobeny jako z valounů, z říčních valounů, nýbrž z úlomků místního rohovce, který v těch vápencích na Stránské skále se vyskytuje. Kromě těch nástrojů kamenných, tam jsou rozštípané zvířecí kosti, na některých z nich jsou zcela zřetelné stopy lidské činnosti, nějaké řezání a podobně.
Už to nemůže být třeba se zaměnit za nějaký přírodní jev?
Tam je to obtížné. Sice také se může stát, že na zvířecích kostech se působením písku a kamenku vytvoří rýhy a podobně. Ovšem tady v tomto případě některé ty rýhy jsou zřejmě vytvořeny člověkem. Já jsem si to nechal ověřit u kolegů ze zahraničí, jedna kolegyně z Paříže to studovala zde v loňském podzimu a dospěla k názoru, že to nesporně jsou stopy lidské. A kromě toho tam máme, a to je velmi závažný moment, tam máme spálené kůstky. To znamená, že tam byl oheň a jsou to malé úlomky kostí, které prošly ohněm, jsou nesporně spálené, tak jak je známe z pozdějších dob. A ty svědčí teda o tom, že člověk na Stránské skále znal i oheň. Znal užívat, neznal ho asi rozdělávat, ale znal užívat oheň.
Řekněte, pane docente, ale jaký člověk to ale byl?
Byl to pořád Homo erectus. Byl to pořád
ten člověk vzpřímený?
Byl pořád Homo erectus ještě. Totiž Homo erectus žil na kontinentech starého světa dlouhou dobu. Snad 1 milion roků. Od 1,5 milionu až do těch 500 tisíc snad tak. Pak teprve se objevují další formy v podobě pre-neandertálců, nebo těch forem, které předcházely proti neandertálcům.
Skutečný pěstní klín z buližníku, jeden z vůbec nejstarších pracovních nástrojů, které kdy byly nalezeny na našem území, tento klínový sekáč byl objeven v roce 1968 nedaleko Prahy, na Zlatém kopci v Přezleticích u Brandýsa nad Labem. V jeho blízkosti ležela i dlouhá kost, snad srnčí, na jedné straně viditelně obroušená do ostří v podobě dlátka.
Zlatý kopec dnes leží uprostřed polí. Kdysi, před 700 až 900 tisíci lety, byl vyvýšeným jezerním břehem v otevřeném terénu plném stojatých vod.
A právě tady žili lidé staré, starší doby kamenné.
Zní to sice nezvykle, ale když on starý paleolit, jinak přeložit nelze.
Během tisíciletí se sem vrátili víckrát, ale stop tady po nich zbylo žalostně málo.
Pozůstatky se u nás nenašly bohužel vůbec žádné. To je velká smůla. Druhá lokalita, kde jsou nástroje z této doby stejně staré jako Stránská skála, jsou Přezletice u Prahy, kde původně vznikly domněnky, že byl nalezen zub, část zlomek zubu, zlomek stoličky. Ale jako kritická studie doktora Večka ukázala, že se jedná o zřejmě medvědí zlomek zubu, zlomek medvědího zubu, a že tudíž nelze to připisovat člověku.
Může se stát, že se člověk třeba odborník zamění medvědí zub za lidský?
Jo, to byl tak malý fragment, byla to asi jedna čtvrtinka toho zubu jenom, kde byla jenom vidět část té korunky, těch hrbolků, které ní jsou, a v takovém případě ta záměna, zejména u medvěda, u stoličky medvěda, který má také tu korunku modulovanou tak jako tak nemá ostré zářezy, jak mají zvířata některá, tak je ta podobnost opravdu jetra. Tam se může v takovém zlomku se může ta podobnost zaměnit.
Člověk vzpřímený, latinsky
homo erectus,
taky se mu říkalo
pithecanthropus,
neboli
opočlověk.
Takhle ho pojmenoval jeho objevitel.
Byl to Nizozemec s francouzským jménem Eugène Dubois v roce 1891 na Jávě u břehu řeky Solo.
Dubois se domníval, že vykopal pozůstatky tvora stojícího ve vývojovém řetězci někde mezi lidoopy a lidmi, tedy jakýsi chybějící mezičlánek.
Později se tvrdilo, že pithecanthropové, kterých žila v průběhu věků celá řada variet, nebyli opolidé, ale už skuteční lidé, i když primitivní.
My bohužel nemůžeme ukázat v rádiu třeba obrázek Zdeňka Buriana, ale tak zkusíme člověka zpříjmeného popsat, co to bylo za jedince. Tak to vezmeme jako na policii. Výška, hmotnost, výrazné znaky odlišující třeba tohoto člověka od jiných lidských ras?
No, výška nebyla příliš velká. Měl snad kolem 1,60 m.
K naší výpravě napříč českou historií se v tuhle chvíli připojil univerzitní profesor dr. Vladimír Podborský, doktor věd.
Měl hrubé natočnicové valí, měl čelo, které ubíhá trochu dozadu, nízké čelo poměrně, neměl vyvinutý bradový výběžek, takže bývaly spory o tom, zda mluvil vůbec artikulovaně. Dneska se říká, že asi ano, že nezáleželo ani tak na tom bradovém výběžku, jako spíš na vnitřní modulaci, teda hrtanu, hltanu a tak dál.
Pane profesore, podobal se víc dnešnímu člověku, nebo dejme tomu šimpanzovi, čili lidoopovi?
No, tak byl to člověk, byl to už druh rodu homo, takže asi měl blíž k tomu člověku než k opici, ale měl jisté teda rysy zvířecí tváře. Zřejmě taky měl určité ochlupení. Neměl ještě esovitě sformovanou páteř. To znamená, že asi chodil sice bipedálně, ale v předkolonu měl dlouhé paže. Ale nicméně byl to už člověk.
Tedy potom člověku s příjmenem u nás na té Stránské skále u Brna vlastně žádný pozůstatek, žádná kostička, ani ten zoubek nezůstal, ale zůstaly nějaké doklady, že to byl skutečně člověk, tedy tvůrčí bytost?
Zdá se, že takový doklad na Stránské skále máme. Samozřejmě nemáme žádný doklad jeho kosterných zbytků, ale doklad jeho činnosti, kromě těch zmíněných nástrojů a kostí štípaných, byl nalezen bohužel při starých výzkumech před takřka 90 lety, byl nalezen obratel slona, na němž je vyryto 7 rých paprskovitě se zbíhajících na spodním okraji těla toho obratlu. Samozřejmě z této doby z dobyčeka vzpřímeného neznáme žádné doklady nějaké tvůrčí takové činnosti doposud. Ovšem tyto rýhy skutečně činí dojem, že jsou vytvořeny člověkem a také, no doufám, že to bude ještě potvrzeno mikroskopickým studiem, který provede ona kolegyně z Paříže. Takže bychom měli zde opravdu jeden z nejstarších dokladů jakési činnosti člověka, která nebyla čistě utilitární, která se vztahovala k něčemu jinému. Nevíme, co to znamenalo, ty rýhy. Ale jsou to rýhy, které nevznikly při řezání, řekněme, masa, při štípání kostí a podobně. Byly záměry na ten obratel naneseny z nějakého jiného nám neznámého důvodu.
Člověk je poslední živočišný druh, který se v přírodě během evoluce života vyvinul.
Pravda existuje déle, než se původně zdálo, avšak současně platí tvrzení. K dnešní podobě vyspěl podivuhodně rychle. Oproti jiným druhům tvorstva potřeboval k rozvinutí svých charakteristických rysů čas snad 200krát kratší.
Z hlediska jednoho lidského života jsou to údaje těžko představitelné.
Z hlediska lidského rodu se ony vzdálenosti zkracují.
A z hlediska historie planety Země představuje těch 30 milionů let, před kterými se objevily červánky lidského rodu, jenom nějakou tu vteřinu.
Takže nejstarší stopy po našich nejstarších, tedy prapředcích, jsou staré milion let?
No snad téměř milion let, tak. Do jednoho milionu let.
Neandertálci, tedy ti nejstarší klasičtí neandertálci, se u nás objevili tak před 100 000 let. No dobře, pane, ale co mezi tím? Milion a 100 000 let, to je pořádně dlouhá doba.
V té době byla celá střední Evropa osídlena velmi sporadicky. A zejména v těch chladných dobách zde lidé zřejmě nebyli. Tady se lidé objevili pouze v těch teplých meziledových dobách. To znamená, to celkové osídlení celé střední Evropy je velmi sporadicky, jenom tak bodově. Jsou jednotlivá místa, kde se člověk objevil. Na našem území máme kromě těch nejstarších nálezů, řekněme Stránská skála a Přezletice, jednotlivé nálezy z různých dob. Ovšem jsou to jednotlivé kusy, jednotlivé kamenné nástroje, které byly nalezeny sice v dobře stratifikovaných polohách ve spraších, avšak dosvědčují pouze, že tady člověk byl, aniž by nám mohli říct něco více o tom, jací lidé a co zde dělali. Byl to zřejmě při příležitostných návštěvách, při v těch teplých údobích prošli naším územím a zanechali tady některé nástroje. Opravdové sídliště pochází z Bečova v severozápadních Čechách, kde zase doktor Friedrich vykopal velmi cenný doklad pobytu. Je to z údobí, je to zase poměrně geologicky docela dobře datováno. Je to snad z údobí kolem 250 000 let. A z této doby tam odkryl zřejmě půdorys nějakého objektu, zřejmě sídelního, který je olemován kameny, uprostřed měl ohniště a velkou spoustu kštípaných kamenných nástrojů. A kromě toho tam byly nalezeny kousky barviva, které ovšem je místního původu. Jsou to porcelanity, které se tam v okolí nacházejí na těch sopečných kůželech, a žluté a dočervená barvy, které právě ten člověk také nějak používal. A tento objekt o průměru snad asi 3 metrů, zhruba kruhový, představuje jeden z nejstarších v Evropě dobře doložených sídelních objektů. Půdorysů nějakých chatrčí, nějakých stanových přístřešků a tak.
Toulky českou minulostí.